Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հունվարի 14-ն է, նախորդին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ամփոփել է իր աշխատանքի 100 օրը, փորձագետների արձագանքը, անցած տարեվերջին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցավ լուրջ ընդհարում երկու կողմերի համար մարդկային կորուստներով, միջազգային ազգանների արձագանքը հրապարակվեց մեծ ուշացումով և սովորության համաձայն չափազանց չեզոք։ Այդ երկու թեմաներն ենք առանձնացնում ցերեկային ծրագրում, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Հունվարի 13-ին և լույս 14-ի գիշերը Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 40 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 500 կրակոց, հաղորդվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության տեղեկանքում։ Շփման գծի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է հան 17 տիպի նռնականետ, մեկ արկ, ասվում է հաղորդագրությունում։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման մեկ տարով երկարաձգեց Ղրիմը Ռուսաստանին միացնելու և Ուկրաինայում ռազմական գործողություններում ներգրավվելու համար Մոսկվայի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Wall Street Journal-ի հետ զրույցում ասել է, որ մտադիր է առայժմ պահպանել ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, սակայն պատրաստ է վերացնել դրանք, եթե Մոսկվան համագործակցի Վաշինգտոնի հետ։ Սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովը քննարկելու է 2016 թվականի ամերիկյան ընտրություններին ռուսների միջամտության հարցը։ Սերբիայում ձերբակալվել է երկու քաղաքացի Չեռնոգորիայում հեղաշրջում ծրագրելու մեղադրանքով։ Մոլդովան Եվրոպական միությունից կստանա 100 եվրոյի օգնություն։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը երեկ ամփոփել է իր աշխատանքի առաջին 100 օրը։ Լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում նա կրկնել է, որ այո, տնտեսության վիճակը ծանր է, բայց կառավարությունը մշակել է ծրագիր առկա բարդությունները հաղթահարելու համար։ Նա խոսել է նաև քաղաքական զարգացումներին իր հնարավոր մասնակցության, ավելի կոնկրետ գարնանային ընտրությունների մասին։ Մեր այս ծրագրում անդրադառնանք տնտեսական հիմնահարցերին, վարչապետի երեկվա մեկնաբանություններին արձագանքում են փորձագետները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։
Այն որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը 100 օր առաջ էլ էր դժգոհ տնտեսության վիճակից, այսօր էլ բնական է։ Վերջին ամիսների ընթացքում գրեթե ոչինչ չի արվել նոր ձեռքբերումներ ունենալու համար, եւ եթե դրանք լինեին, առաջինը հենց ինքը վարչապետը կմատնանշեր, ասում է տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանը։ Անդրադառնալով գործադիրի ղեկավարի երեկվա ամփոփիչ ասուլիսի այն հայտարարությանը, որ այսօր էլ տնտեսությունը ծանր վիճակում է, Եղիազարյանը նշում է. Հայաստանը իր ինքնիշխանության զգալի հատվածը հանձնել է Ռուսաստանին, հետեւաբար վարչապետը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ այս պարագայում հնարավոր չէ հասնել հաջողությունների առաջընթացի ու զարգացման։
Մենք նույնը կարող ենք ասել 3 ամիս հետո, ավելի վատ վիճակում, որովհետև եթե չկա զարգացում, եթե վատթարանում են սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշները, բացասական միտումները շարունակվում են, չկա որևէ գործոն դրական ազդեցության առումով, դա նշանակում է, որ վիճակը անընդհատ ամեն օր կվատանա։
Տնտեսագետը շեշտում է, տնտեսության խոցելիությունը եւս մեկ անգամ դրսեւորվեց, երբ երեկ Կարապետյանը չբացառեց, որ իր վարչապետ լինելու փաստն ազդել է գազը էժանացնելու որոշման վրա։ Աշոտ Եղիազարյանի համոզմամբ Գազպրոմի սահմանած գները չեն ձևավորվել մրցակցային շուկայական պայմաններում, այլ դրանք քաղաքական գներ են։
Դրանք քաղաքական են, եւ դրա համար, այսինքն, կարող են նաեւ օգտագործել քաղաքական նպատակներով այդ գները։ Դա նորմալ չի։ Նորմալ կլիներ, երբ որ բազմազանեցված լիներ մեր այդ ռեսուրսների ձեռքբերումը, նորմալ կլիներ, որ մենք մեր հնարավորությունները ենթակառուցվածքը այնպեսի զարգացած լիներ, որ մենք կարողանայինք տարբեր աղբյուրներից ձեռք բերել, թե գազը, թե նավթամթերքը։
Տնտեսագետը նկատում է, չի բացառվում, որ գները ընտրություններից հետո կրկին բարձրանան։ Գործատուների հանրապետական միության նախագահն էլ հավելում է, շատ կարևոր է, թե ինչպեսին կլինեն առաջիկա ընտրությունների արդյունքները դրանք ուղղակիորեն փոխկապակցված են տնտեսության հետագա զարգացման հետ։ Գագիկ Մակարյանը նշում է, եթե կրկին պետք է որոշ օլիգարխներ հանցագործ աշխարհի հեղինակություններ այդ օրերին ծառայություններ մատուցեն ու հետո էլ փոխհատուցում պահանջեն, ապա մենաշնորների դեմ պայքարը շատ կդժվարանա։
Ինչու է մեր մոտ այդ կոռուպցիան կամ այդ ցերը կամ այդ ծերացած մոնոպոլիաները, մեկը բանան բերի են, մեկը չգիտեմ ինչ է բերի, որտեղ նրանք ինչ որ ֆունկցիաներ են իրականացրել նախկինում եւ այդ կատարած ծառայությունների դիմաց արտոնություններ են ստացել արհեստականորեն, որոնք օրենքից վեր են, մարդկանց իրավունքներից եւ նույնիսկ պետական որոշ ստրուկտուրաներից, այսինքն կառավարություն վարչապետից վեր են եղել։
Մակարյանն ասում է, կառավարությունը իր ծրագրում զարգացման նոր միտումներ է նշել, արդեն իսկ որոշակի փոփոխությունների հիմք դրել, բայց մենաշնորների դեմ պայքարել կարող է միայն 50-ից 70%-ով։ Գործատուների հանրապետական միության նախագահը պնդում է, դրանից ավելին վեր է վարչապետի ուժերից։
Ավելը արդեն գնում է այլ դաշտ։ Այդ համագործակցությունը եւ պայքարը ես քան անգամ ասել եմ, պետք է լինեն նախագահի հանրապետության եւ հանրապետական կուսակցությունը, քանի որ այս պահին միջև ընտրությունների իշխող կուսակցությունը նրանց հետ համատեղ։ Միայն կարողացա դա չի լինի։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Կա մի ողբերգական օրինաչափություն։ Մեծ տոների, միջազգային խոշոր գագաթնաժողովների հենց նախորեին, կամ ընթացքում, կամ անմիջապես այդ միջոցառումներից հետո հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում տեղի են ունենում բախումներ։ Այս անգամ էլ ամանորից առաջ այդպես եղավ, ընդ որում ոչ թե Ղարաբաղում, այլ հենց Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին։ Կա եւս մեկ տխուր ավանդույթ։ Բարեկիրթ Եվրոպան հայերին և ադրբեջանցիներին միշտ փորձում է նախատել կամ հորդորել դեղատան կշերքով հաշվարկված միլիգրամների ճշգրտությամբ խիստ հավասար չափով։ Նախկինում գոնե արագ էին արձագանքում, այս անգամ երկար սպասեցին։ Միջդեռ թվում էր, թե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ադրբեջանցի զինծառայողի դիակի առկայությունը արդեն իսկ թույլ է տալիս ասել, թե ով էր նախահարցակը։ Հայ մեկնաբաններին վրդովեցրել է Եվրոպայի այդ արձագանքը։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Աննա Իսրայելյանը։
Չինարի ուղությամբ դեկտեմբերի 29-ին ադրբեջանական դիվերսիայից միայն երկու շաբաթ անց, հունվարի 9-ին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն անդրադարձան կատարվածին, իսկ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը միջադեպին անդրադարձավ ավելի ուշ, հունվարի 11-ին։ Հավանաբար հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած միջադեպն այնչափ կարևոր չհամարեցին, որպեսզի հայտարարություն տարածելու համար ընդհատեին իրենց Սուրբ Ծննդյան Արձակուրդը։ Գալայի հետ զրույցում համանախագահների հայտարարության մասին նման կարծիք հայտնեց Արցախի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը։ Ընդհանուր առմամբ հայ քաղաքական գործիչները որակումներ չեն խնայում այս հայտարարությունները քննադատելու համար, դրանք անվանելով ուշացած, կողմերի միջև հավասարության նշան դնող, անթույլատրելիորեն անարդար եւ վտանգավոր։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այս հայտարարությունների մասին ենք զրուցելու քաղաքագետ Տիգրան Աբրահամյանի եւ ռազմական փորձագետ Արթուր Իղեզարյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Տեսեք, Ադրբեջանի գործողությունների, դիվերսիոն գործողությունների հետևանքով հայկական կողմը ունեցավ երեք կողմ, ճիշտը հետո նախաձեռնեց նաև պատժիչ գործողություններ, սակայն ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը երկու կողմի էլ ըստ էության հավասար մեղադրում է, մասնավորապես հայտարարության մեջ նշված էր, որ Բաքուն ու Երևանը շարունակում են միմյանց մեղադրել հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած հարձակման փորձի մեջ, եւ մենք կոչ ենք անում կողմերին դադարեցնել փոխադարձ մեղադրանքները եւ անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել իրավիճակը կարգավորելու համար։ Սա նորմալ է, միջնորդները պետք է արդյոք փորձեն հավասարակշռություն պահպանել, ինչ որ
ուրեմն ընդհանուր առմամբ այո, պետք է հավասարակ շրջություն պահպանեն, կամ որ խնդիրը բանակցային գործընթացով է լուծում, պետք է լուծում ստանա բանակցային ճանապարհով, բայց երբ որ իրադարձություններ են դեպքերը լինում, ապա այդ դեպքում հավասարության նշան դնելը դա անհավասարության նշան դնելը, երբ որ կա մեղավոր կողմ եւ ոչ մեղավոր եւ երկուսին նույն հարթության մեջ են, նույնան նշանակ արդեն դա սխալ է, որը նաեւ նպաստում է նոր գործողություններին, այդ անպատժելության մտնոլորտը ծնում է նոր նմանատիպ իրադարձություններ։
Պարոն Աբրահամյան, ձեր կարծիքով ո՞րն է պատճառը, որ այնուամենայնիվ կողմերը միակը Մինսկի խումբն էլ եւ նաեւ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը ձեռնպահ են մնում մեղավորներին, պատասխանատուներին մատնանշելուց, այսինքն եթե Հայաստանն է, Ադրբեջանն է խախտել, կոնկրետ Ադրբեջանին մեղադրել, եւ եթե Հայաստանն է, ապա Հայաստանին։
Առաջին հայացքից անհասկանալու տարօրինակ է վարկը, որտեղ ըստ էության նմանատիպ հայտարարությունները պետք է ծառայեն իրավիճակի լիսկաթափմանը, ըստ էության սա իրավիճակի լիսկաթափման չէ, ավելին սա նոր հնարավորություններ, նոր ճանապարհեր բացում նմանատիպ սադրանքների համար։ Ես ավելի շատ այդ փորձելով մի փոքր բերել ադեկվատության դաշտ, մի փոքր փորձում եմ այսևով բացատրել այդ հանգամանքը, ամեն դեպքում հաշվառելով Ադրբեջանի անկանխատեսելի վարքագիծը եւ ուղղակի անուղղակի տեքստեր ուղված բանակցային գործընթացից դուրս գալու կամ ռազմական գործողությունների ճանապարհով խնդիր լուծելու հանգամանքը, միջնորդ երկրները մի գուցե փորձում են Ադրբեջանին չմղեն նմանատիպ քայլերին, այսինքն միակ տրամաբանական հանգամանքը, որ մտածում եմ, դա ուղղակի փորձում են թույլ չտալ, որպեսզի Ադրբեջանը շատ ավելի հեռանա բանակցությունի սեղանից։ Այլապես այլ տարբերակ չեմ գտնում, որովհետև մի գուցե կրկնում եմ, բայց ըստ էության նմանատիպ հայտարարությունները իրենց գլխավոր ֆունկցիան չեն կատարում, ու սա ուղղակի ակնհայտ է։
Եվ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի հայտարարության մեջ, եւ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի կա կոչ առանց հապաղումների վերադարձնել մարդկային աճյունները 2010-ին Աստրախանում ձեռք բերված համաձայնությանը համապատասխան, հաշվի առնելով այդ հարցի բացառիկ մարդասերական բնույթը։ Ձեզ համար բացատրություն ունի այն, ինչու թե այդ համաձայնությունը չվկայակոչվեց, թե Տուղաթիռի միջադեպի ժամանակ, թե ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։
Անկեղծ ասած, ես անձնական եմ տեսակետ կարծեմ, ես արդեն կասկածում եմ իրենց անկաշառության մեջ, որոնք անկաշար չեն, երկու կողմն էլ, այո, որովհետև այսպես ասած իրենք հավասարության նշան դնում են, բայց հավասարների մեջ կա ինչ-որ ավել հավասար, այսինքն մի դեպքում կարող են լռել, մի դեպքում նման կոչեր հնչեցնել, սա արդեն անթույլատրելի է, որովհետև դրանով արդեն խախտում են հավասարակշռությունը։
Իսկ միգուցե մեր քարոզչական աշխատանքի խնդիր էր, գուցե առավել ակտիվ քարոզչական աշխատանք էր տանել եւ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ Եվրոպայի խորհրդի, որ այս հայտարարությունը ինչու հիմա եղավ, իսկ այն ժամանակ չեղավոր
նեզեսապես։ Իրավիճակի հետ կապված հայտարարություններ նկատելի է, որում այս դեպքում գոնե օպերատիվ է եւ պաշտպանության նախարարության կողմից եւ Արտգորս նախարարության կողմից, այստեղ մեկ այլ հանգամանք
կա։ Ներողություն, բայց Արտգորս նախարարությունը արդեն արձագանքեց եղած հայտարարությանը։
Դե ամեն դեպքում պետք է ընդունենք, որ Արտգորս նախարարությունը որպես կանոն առավել բաց տեքստով խոսելու հնարավորություն ամեն դեպքում չունի եւ բանակցային չի ասեմ, բայց հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացից ելնելով որոշակի այսպես ձևակերպեմ, ռամկեքի մեջ է եւ ամեն դեպքում նրա հայտարարությունը մի փոքր այլ բնույթ պետք է գրեր, ու դա բնական է։ Այստեղ մեկ այլ հանգամանք է, ամեն դեպքում երբ որ խոսվում է դիակի փոխանցման մասին, այստեղ մենք պետք է հաշվի առնենք այն հանգամանքը, բացի նրանից հետ ինչի մասին դուք նշեցիք, այդ Աստրախանյան գործընթացից բխող դրույթները չգործեցին նույն ուղղաթիռը 2014 թվականի դեպքից հետո, ամեն դեպքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջազգային դիվանագիտական հարաբերությունները հասկանալի պատճառով չկան, ու այս գործընթացը ինքնին ինքը բարդ ընթացակարգեր է ընդադրում, այսինքն սրան պետք է որպես կանոն սա տեղի ունենում միջնորդ կառույցների միջոցով, ու այս դեպքում օրինակ Կարմիր Խաչի միջոցով, որքան ես եմ հասկանում, որոշակի գործընթաց ամեն դեպքում կա, սակայն այս գործընթացը այսքան արագ վերջաբան չէր կարող ունենալ, որտեղ ըստ էության ինքը շատ բարդ ընթացակարգ է այս ներկայացնում դիակների փոխանցման այս գործընթացում։
Չէ, բայց արդյոք տեղ երկու շաբաթը բավարար չէր այդ գործընթացը։ Գիտեմ, ձեզ համար բացատրություն ունի, ինչի հայկական կողմը մինչ այժմ ապահում։ Գիտեմ, որ անընդհատ խոսվում էին այն մասին, որ մենք ապացույցներ ունենք, որ հարցակումը այն կողմից է եղել, եւ թեև ադրբեջանական կողմից մի պահ խնդիր եղավ ցուցադրելու, այնպես որ իբր գուցե այդ տեղափոխվել է տարին։ Դա է պատճառը։
Չեմ կարծում, այնտեղ պատկան մարմինները համապատասխան հետաքննական աշխատանքներ անելու անհրաժեշտություն ունեն, այս այսքան արագ այդ գործընթացը չէր կարող ավարտել, այսինքն որքան էլ նախնական գնահատականները կան իրավիճակի իրադարձությունների վերաբերյալ, ամեն դեպքում անպատասխան մարմինները նաև հետաքննչական գործողություններ են կատարում և կարծում եմ, որ սա նմանատիպ դեպքերում այդքան էլ երկար ժամանակահատված չէր ու նորմալ է, որ գործընթացը գնալու է ու ես սպասում, որ դա դեռ շարունակվելու է։
Շրջանցվում են հանգամանքը, թե ինչպես է այդ դիակմարմինը հայտնվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և ընդհանրապես այս հայտարարություններում արձագանք չկա այն հանգամանքին, որ խնդրեմ…
Նա կարծում եմ հզրանովը նաև պայմանավորված, այսինքն այդ դեակը մեզ պետք չէ, հայկական կողմը վախտեուժ դա վերադարձնելու է, բայց կարծում սա նաև միջոց է, որպեսզի իրենք ադեկվատ գնահատական տան այս ամենին, որովհետև իրանք էլ բնականաբար տեղյակ են, հասկանում են, եթե ադրբեջանցի զինվորական դիակ է մեր տարածքում, ուրեմն գործողությունը իրանց կողմից է, այլ տարբերակ չէր կարող ուղղակի լինել, և կարծում եմ սա ուղղակի մի քիչ կոշտ մեր դիրքորոշումն է հայկական, որ վերջի վերջո նման իրավիճակներում պետք է տրվի ճիշտ գնահատականներ։
Բայց այն ամենանիվ մարդասիրական չէ, եկեք համաձայնեք։
Դիակի հետ ոչինչ չի կատարվում, դիակը հանձնվել, այսինքն պես ոչ դիակապություն է, չէ, անարգանք է և այլն, ուղղակի սա պրոցես է, այս հատկապես որ ընկավ նաև ամանորյա ժանկաշրջան, այս ամենչում լռություն էր գնացել, այսպես գործընթացը կանգ էր առել։
Ինչպես եք բացատրում, որ ընդհանրապես հայտարարություններում անդրադարձ չկա այս հանգամանքին, որ այս անգամ հարձակումը տեղի է ունեցել ոչ միայն ոչ թե շփման գծում, այլ հայց հայ-ադրբեջանական սահմանները։
Ես գիտեք, եթե դուք ուշացում դարձնեք միջ ապրիլյան գործընթացին, ասենք 2016 թվականի, սա առաջին դեպքը չէ, ոչ միայն շփմանը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին դիվերսիոն գործողություն է իրականացում, այլ եկեք հիշեք, որ 2014-15 թվականին փաստացի մարտական գործողություններ էր գնում, Հրետանին արկակոծում էր հայկական բնակավայրի Տավուշի հատվածում, այսինքն ըստ էության ինքը տարօրինակ չէր, որ այս միջադեպը, որտեղ միջև այդ մենք ունեցել ենք շատ ավելի խոշոր միջադեպեր, և Հրետանը գործածմամբ, և հրթիռային համապատասխան միջոցների գործադրմամբ, այսինքն ըստ էության ես շատ ավելի մեծ բան տարբերակում չեմ դնում շփման գծում տեղ ունեցած միջադեպերին և հայ-ադրբեջանական սահմանին, որտեղ երկուսի դեպքում վերջին 20 տարվա ընթացքում բավական շատ միջադեպեր եղել են այն ամենայնիվ։
Այս հայտարարությունների պատասխան Հայաստանի գրեթե անկախ քաղաքական կողմնորոշումից բոլոր դաշտի քաղաքական գործիչները մոտավորապես նույն միտքը հնչեցրեցին, որ իրականում վստահ են, որ համանախագահող բոլոր երկրներն էլ գիտեն, թե որ կողմն է խոչընդոտում հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը և որ կողմն է պարբերաբար խախտում պայմանավորվածությունները և լարվածություն ստեղծում։ Վստահ եք, որ իրոք գիտեն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ըստ էության այդ հետաքննության մեխանիզմները մինչ այսօր էլ չկան։
Բնականաբար վստահ եմ, որ իրենք էլ տեղյակ են, բայց այս հենց իրենց հիմնական այդպես հարցից խուսափելը նաև սա է նպաստում, որ միջայժմ մոնիտորինգի նման համակարգ դրված և հետաքննության նման համակարգ դեռևս չեն գործում։
Ավելին, այնտեղ ներողություն բացի հետաքննության մեխանիզմի ներդրման գաղափարից, Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգյան հանդիպման ժամանակ նաև կար երրորդ կոմպոնենտը, կապված էր իրականացնական նախագահի անձնական թիմի կարողությունների մեծացման, այսինքն դա ևս մեկ զսպիչ համակարգ էր, դա նշանակում է, որ ավելի հաճախակի էր դառնալու դիտարկումները շփման գծի տարբեր ուղղություններ։
Եթե ԵԱԿ գրասենյակի, որին վերապահված էր այդ դերակատարությունը, որը պիտի ինլայնվեր Երևան, և բայց սակայն տեսնում ենք, թե ԵԱԿ Հայաստանի գրասենյակի հետ կապված ինչ
գործընթաց, որովհետև այնտեղ առանձին Կասպրչիկի գրասենյակն է գործում, ու այստեղ մի առանձնատուկ բան է կա, եթե սկզնական շրջանում գոնե սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին Ադրբեջանը հայտարարում էր, որ ըստ էության իրենք դեմ չեն այդ երրորդ կետին, չնայած Վիեննայում Սանկտ Պետերբուրգում ընդհանուր հայտարարություն էր տարածվել, ապա նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին Ադրբեջանը աստիճանաբար նաև այդ երրորդ կետից էր հրաժարվել, ինչը ըստ էության ցույց է տալի ոչ միայն այն, որ Ադրբեջանի դիրքորոշումը գնալով էլ ավելի է կարծանում, այլ դա ցույց է տալ նաև Ադրբեջանի հիմնական նպատակները առաջիկայում շփման գծում տեժացնելու և նմանատիպ միջադեպերը ավելի ցավալային առումով մեծացնելու մասով։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կոչ են արել Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդներին հետևել այն համաձայնություններին, որոնք ձեռք են բերվել 2016-ին Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում, բայց ըստ էության վերջին ամիսներին արձանագրեց նախագահ մտավորականների հետ Արցախում հանդիպան ժամանակ, որ որևէ լուրջ բանակցություն չի եղել և ըստ այդմ էլ որևէ շոշափելի արդյունք չի եղել, չէ՞ այդ պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու ուղղությամբ։
Ուրեմն ապրիլյան ռազմական գործողությունները ամբողջությամբ փոխեցին իրավիճակը։ Դա միանշանակ ցույց տվեց, որ խաղաղ ճանապարհով խնդիրը այս պահին լուծում չունի, որտեղ մի կողմը հակված չի ընդհանրապես դրան։ Բնականաբար չի կարող այլևս բանակցային գործընթաց լինել, եթե մի կողմը լրիվ այլ լուծում է տաս։ Գիտեք, խնդիրը ավելի խորքային է։ Մենք այսօր միայն նայում ենք այս պատերազմի կտրվածքով, բայց միայն նայեք Ադրբեջանում ինչ է կատարվում։ Այլատարածությունը, հատկապես հայատյացությունը ինչ հարթության վրա է, հավակնությունը Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքի հանդեպ։ Պաշտոնապես Ադրբեջանի դասագրքերում արևելյան ամբողջ Հայաստան նշված է որպես Ադրբեջան, արևմտյան Ադրբեջան։ Այսինքն նրանք սերունդ են դասում, նրանք այդ շնամության ոգին փոխանցում են իրենց
սերունդներին։
Ոչ, պետականորեն նմանատիպ բան գոյություն չունի Հայաստանում։ Ուրիշ բան, որ այսօր մենք հակամարտող կողմեր ենք և դրանից բխող ունենք նաև մեր մոտ էլ կա, բայց պետական քարոշչություն ամեն դեպքում հայկական կողմը նմանատիպ չունի։
Այդ մթնոլորտը ավելի շատ ադրբեջանական գործողություն են ներբերում են, որովհետև երբ որ ունենք զոհեր, երբ որ ունենք դիպուկարների ակտիվություն, երբ ունենք դիվերսիոն գործողություններ, եւ վերջապես եթե ունենք ապրիլյան գործողություններ, դա ինքնին ենթագիտակցության դիտակցության ազդելու է ընդհանուր մթնոլորտի վրա, ինչ ինքնին նաեւ բերելու է նմանատիպ ադրբեջանի նկատմամբ նաեւ ատելության, բայց գործընկերս արդեն նշեց, դա պետական մակարդակով չի դրվում, դա ամեն դեպքում դրա դրսևորումը չկա։ Մեկ հանգամանք էլ ավելացնեմ, երբ Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումների մասին խոսում ենք, հիշենք, որ խոսքը ոչ թե գնում էր բանակցությունների ակտիվացման մասին, այլ գնում էր նրա մասին, որպեսզի ստեղծվեն հիմքեր, որպեսզի վերսկսվեն այդ բանակցությունները։ Ուստ էության Ադրբեջանը ոչ միայն այդ ժամանակ, ոչ միայն ապրիլն էր դա ցույց տվել, այլ այս պահին ինքը ցուցադրեց, որ ինքը ոչ մի ձևի հակված չի բանակցությունների ճանապարհով գնալու խնդրի կարգավորման։
Այո, եկեք խոսենք այն մասին, իսկ ձեր կարծիքով միջնորդները ինչ լծակներ ունեն ստիպելու կողմերին, Ադրբեջանին և գուցե նաև հայ, որ ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ գրասենյակի այդ ընդլայնման շփման գծում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ներդրման վերաբերյալ այդ պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեն։
Լծակները շատ են, նրանք վերջի վերջում Մինսկի համանախագահները ներկայացնում են կոնկրետ կառույց, որը ունի իր ազդեցությունը։ Բնականաբար կարող են տարբեր սանկցիաներ, տարբեր միջոցներ, հենց այն երկները, որոնք անդամակցում են այդ կառույցին, նրանց միջոցով նա կարող է այսպես սանձող դեր կատարել, բայց իրականում լուրջ գործընթաց չկա այդ առումով։
Այսպիսի մեկնաբանություն կա, եթե հայտարարությունների թեման եզրափակենք, որ այս հայտարարություններին ծնունդ տվեց, այսպես ասած, Ադրբեջանի որոշ առումով սպառնալիքները, որ կարող են փորձել հակամարտություն կարգավորումը տեղափոխել այլ ձևաչափեր, դա ինչ որ կերպ իր ազդեցություններ փոխեց և ինչ որ կերպ փորձեցին այս հայտարարություններով այդ կողմի ակնկալիքները
բավարարել։ Կա՞ չեմ համարելու, որ դա առաջնային պատճառներից է, որովհետև նախ վերջին փուլում, անամոթ 2016 թվականի ընթացքում նման փորձեր շատ ավելի քիչ էին, քան նախորդ տարիներին, և երկրորդը հատկապես միջնորդ երկրները, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները ցանկացած նմանատիպ իրադարձության ժամանակ փորձել են իրենց հայտարարությունով կամ դիրքորոշման փորձեն այլ ձևաչափի տեղափոխումը, և այդ անգամ չէ, որ եղել են հայտարարություններ, նաև Երակում հայտարարություններ այն մասին, որ այլ ձևաչափի տեղափոխելու այդ նախաձեռնությունները ոչ մի ձևով չեն նպաստում կարգավորման գործընթացին։ Այնպես որ չեմ կարծում, որ դա առաջնային հիմնավորումներից մեկը կարող է համարվել։
Եվ վերջին հարցը, որին երկուսի տել խնդրելու եմ անդրադառնալ, տեսեք, պակաս չկա հոռետեսական հայտարարությունների, որ մեզ այնուամենայնիվ չի հաջողվի խուսափել ռազմական գործողությունների վերսկսումից։ Ես մեջբերեմ ընդամենը մեկ այդ հոռետեսական կանխատեսումներից։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում Լոնդոնի Jane's Intelligence պաշտպանության և անվտանգության հարցերով վերլուծական կենտրոնի, ԱՊՀ-ի և Ռուսաստանի հարցերով առաջատար վերլուծաբան Լիլի Գևորքյանն էր ասել, որ պատերազմի հավանականությունը բարձր է, եթե Մոսկվան ու Բաքուն համաձայնության գան, իսկ հայ հասարակությունը ընդդիմանա նման որոշմանը, ապա հնարավոր է, որ հարցի հարաբերությունը պարտադրվի արագ եւ առավել արյունալի հարցակմամբ, ինչը իհարկե ըստ նրա Բաքուն կանի Մոսկվայի գիտությամբ։ Ձեր համար այս կանխատեսումը որքանով է իրական։
Ճիշտ ասած, երբ որ բանակցային գործընթաց չի զարգանում, արդեն հավանականությունը մեծանում է խնդիրը լուծելու ռազմական ճանապարհով, որ կողմից դա այս պահին դա քննարկման նյութ չէ, ինչ որ մի առիթ կարող է լինել, որը վերածվի ավելի մեծ պատերազմ։ Ուղղակի այդ արյունալի բան, ասես դերմինեստի բան անենք, որտեղ ավելի շատ դրանով հասարակության ենք վախացնում։ Ուղղակի պետք է հասկանանք, մենք ունենք ցունամի երկիր, որի հետ պատերազմ մեջ ենք, եւ պետք է որ մեր պաշտպանական համակարգը օրից օր ավելի կատարելագործենք։ Եվ վախենալ պետք չէ, որովհետև գիտեք ինչա, պատերազմը մենակ այդ հանկարծակյության էֆեկտը չի։ Ադրբեջանը ոչ մի առավելություն չունի մեր ապել։ Նրա առավելությունը մի քիչ տեխնիկական, ավելի այսպես նորաժամանակակից սպառազինություններ եւ հանկարծակյության էֆեկտներ, որը նաեւ մեր բաց թողումն է, այսինքն որ տարիներով մեր զգոնությունը ինչ որտեղ թուլացրել ենք։ Եվ տեսեք, եւ վստահ այսօր ասում ենք 4-օրյա պատերազմ։ Եթե դա լիներ 5-օրյա պատերազմ, կարծում եմ լրիվ ուրիշ պատկեր կարող ենք տեսնել։ 6-օրյայի դեպքում լրիվ ուրիշ։ Այսինքն այսօր որ խոսում են LLTP-ներից, բան դա կարող էր չլինել։ Այսինքն շատ արագ ձևով հայկական ռազմական ուժը կարողացավ իր խնդիրները լուծել։
Եթե Ռուսաստանը չկասեցներ հակամարտակում,
մենք հոգեբանական հարցությամբ ենք։ Մեր, տեսեք, նույն Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերում այդպես արտագաղ չկա, այսինքն այդ ռազմական գործողությունը արդյունք։ Նայեք հակառակը, երբ որ դա լինում է, երբ որ պաշտպանիչ գործողություն լինում ադրբեջանական կողմի հանդեպ, ընդեղ քաղաքացիական բնակչությունը ինչպես է ռեակցիա տալիս։ Իսկ լայնամասշտաբ կռվի ժանակ ադրբեջանը պատրաստ է։ Հարցը մենակ մի քանի բան ավելի ունենալը չի։ Այնպես որ սա շատ լուրջ վիճելի հարց է, եւ ես վստահ եմ, որ ռազմական ճանապարհը ուղղակի մեկ լուծում կա՝ հաղթական խաղաղություն։
Տեսեք, այդ պատերազմի հավանականության վերաբերյալ կանխատեսումը ուներ նաև շարունակությունը, որով եզրափակենք մեր զրույցը։ Լիլիթ Գևորքյանը նաև ասել էր, որ միայն դիվանագիտական ջանքերը հերիք չեն Ղարաբաղի հարցը Հայաստանի համար ցանկալի տարբերակով լուծելու համար։ Հայաստանը կարիք ունի նոր տեսլականի կոնֆլիկտի լուծման հարցում և ազատ ընտրություններում ընտրված իշխանությունների, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են ընդդիմանալ իրենց ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանին այն դեպքում, երբ երկուսի շահերը բախվում են։
Այսպես ասեմ, երեք հիմնական խնդիր եմ տեսնում։ Առաջին մասով մեկնաբանությունների հետ հիմնականում համամիտ է
պատերազմի,
որովհետև ա ինչի մասին գործընկերս խոսեց, բանակցային գործընթաց, երբ որ չկան, ուղղակի կդրուկ սերվում է պատերազմի սկսման հավանականությունը։ Երկրորդ, Ադրբեջանում և տնտեսական և սոցիալական առումով վայրի վերումների գործընթաց է վերջին երկու տարիներին հատկապես, իսկ ես վերջին երկու տասնամյակի ընթացքում մենք նկատել ենք, որ նմանատիպ դեպքերում ադրբեջանական իշխանությունները իրենց քաղաքական նպատակները լուծելու, իշխանությունը պահելու, իրավիճակը լիցքաթափելու համար մշտապես մարտական գործողությունների, սադրանքների, դիվերսիաների այս նախաձեռնությունը միշտ էլ օգտագործել են։ Եվ երրորդ հանգամանքն է, այսօր ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի 20 տարիների ընթացքում առաջ քաշած թեզը այն մասին, որ մենք Ղարաբաղը լինելու Ադրբեջանի կազմում, ավելին լինելու Զանգազուրը, Երևանը եւ այլն, ամեն դեպքում դա չի աշխատում։ Նաեւ ես կարծում եմ, որ չի աշխատում դրա էֆեկտը ադրբեջանական հասարակության վրա։ Եվ Ադրբեջանի իշխանությունը ըստ էության արկա բանակցությունների սեղանին ու առասարակ Էսպան եղած փաստաթղթի շրջանակներում որևէ լուծում չունի, ինչը կարող է հրամցնել իր հասարակությանը։ Ադրբեջանի իշխանությունների համար միակ լուծումը, որը կարող է ամբողջապես լուծել նախապես իր ծրագրում դրված նպատակները, դա ռազմական ուժով, ռազմական ուժի կիրառմամբ խնդրի կարգավորումն է, որը ըստ էության Ադրբեջանը այս փուլում չի կարող հաջողել, որովհետև եթե Ադրբեջանը ի վիճակին էր նման խնդիր լուծել, դա կլուծեր ապրելյան պատերազմի ժամանակ, սակայն ըստ էության ապրելի ժամանակ համար մեկ խնդիրը ամբողջական հարցը լուծել ուժի ճանապարհով դուղակի չհաջողվեց։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին ռազմական փորձագետ Արթուր Եղիազարյանը և քաղաքագետ Տիգրան Աբրահամյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ընկերներ, Աննա Իսրայելյանի պատրաստած այս ծրագիրը դուք կարող եք նաև դիտել։ Բացեք ազատություն.am կայքը։
երկու շաբթի տուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի տուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի բարեկամներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։